Enw tôn yr emyn yna ydy Coetmwr. A mae yna fynwent fawr yn Coetmwr. Ac yn y fynwent honno, mae yna fedd. Wel, mae yna sawl bedd, ond mae yna un bedd arbennig. Mae'n fedd bach. Bedd plentyn. Chwaer i fy nhad. Buodd hi farw yn ychydig oriau oed. Ac ar y bedd, mae yna groes fach syml. Ac ar y groes, mae henw hi Betty Wyn a dau air arall. A mae'r bedd, mae'n pwyntio ffordd wahanol i'r beddau eraill. Mae'n pwyntio tuag at dwyrain. A lle mae'r hael yn codi. A be ydy'r geiriau ar y groes ydy Betty Wyn gyda'r wawr. A nad chi yn claddu Betty Wyn yn credu bod yna ddydd yn dod pryd byddai hi yn codi. A byddai nhw'n cyfarfod unwaith eto. A dydd yr atgyfodiad mawr. Wel, heddiw, da ni'n cofio am yr atgyfodiad cynta. Ac felly, bore yma, o'n isio, di'r PowerPoint arnodd, bore yma o'n isio ni feddwl yn syml am hanes yr atgyfodiad. Na ni. Ac yn arbennig am yr emosiwn ddylen ni deimlo. Mae'r adnod yma o'r darllenad. Pan welsant, pan welwyd y disgyblion yr arglwydd, llawen ychodd y disgyblion. Understatement os fi adnod hyn erioed, dwi'n meddwl. Llawen ychodd y disgyblion. Dych chi a fi'n enn greaduriaid cymhleth. Mae yna bob math o bethau sy'n golygu fod yn bywydau ni'n gymysgedd o brofiadau gwahanol yn ydyn nhw. Profiadau hynny'n creu ymateb gwahanol yno ni. Ar han o'r cymhlethdod ydy bod ni'n greaduriaid emosiynol. Da ni'n profi llawenydd a thristwch. Ofn a thawelwch calon. Mae yna adegau pryd da ni'n deud bod yn calonau ni'n torri. Achos bod y tristwch mor ofnadwy. Dro arall, da ni'n gwybod am orfoledd eithafol. Mae yn mor hyfryd, mor wych. Ac wrth gwrs, ydy bywyd ddim bob amser neu'r eithafion yma. Fedrwn ni ddim byw, tysyn ni ddim ond yn pendilio un eithaf i'r eithaf arall. Ond wedi dweud hynny, mae'n amlwg bod y disgyblion ar ben wythnos y Pasg wedi profi'r emosiynau mwyaf eithafol. Pethau mwyaf eithafol drwy holl fywydau, dwi'n siŵr, oedd ofn noson yr arestio. Cywilydd bod nhw wedi rhedeg i ffwrdd ac wedi gwadu. Poen o weld y croeshoelio, edrych o bell ar y croeshoelio. Galar eithafol fod yr un yma oedd mor annwyl iddyn nhw wedi cael ei ladd. Anobaith. Siom llu o deimladau gwahanol. Y pethau dyn ni gyd ni profi ryw raddau ar adegau gwahanol i'n bywydau. Ond wedyn, bydd oedd y trydydd dydd. Dryswch. Gwragedd yn dod. Be maen nhw'n ddeud? Lol oedd y cyfan yng ngolwg y disgyblion. Wedyn Peder yn dweud bod wedi cyfarfod ar arglwydd ac ymddangos efo'r deuddeg. A heddiw, da ni'n cofio mae fwy na dim byd llawenydd oedd wedi llenwi calonau nhw. A mae'n llawenydd y dylen ni fod yn gallu i brofi. I ddeud i gwir, mae llawenydd y Cristian yn rhywbeth sy'n aros efo fo trwy i oes yn dydy, trwy holl brofiadau bywyd. Oedd Paul yn dweud wrth Philippiad, oedd nhw dan y don oherwydd beth yn digwydd. Ac oedd yn deithio nhw llawen hewch yn yr arglwydd bob amser a fe, dywedaf eto, llawen hewch. Mi oedd Pedr wrth ysgrifennu at Cristnogion, a roedd rhain yn dechrau wynebu erledigeth mawr. A dy bofon dweud, yn wyneb hyn yr ydych chi'n gorfoleddu er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro, Dan amrywiol profedigaethau. Mae bywyd yn anodd a ddech chi'n cael pethau sydd yn peri tristwch, ond mae yna orfoledd yn eich calon. Llywenydd. Na da ni mewn gallu deud, defnyddio geiriau iawn i ddeud pa mor llawen ydy ni. Felly'r cwestiwn dwi am i geisio i holi bore yma ydy, pam ddylai'r atgyfodiad wneud i ni lawenhau? Mae hwn yn fwy na dim ond nad oes angen galar fod Iesu wedi marw. Mae yna alar naturiol yn does. Da ni'n gwybod fod yna dristwch fod yna rhywun wedi marw pan mae rhywun annwyl i ni wedi mynd o'n i mewn angladd chydig ddyddiau yn ôl yn Llanberis. Rhywun oedd yn wraig, annwyl, yn fam, yn nain, yn ffrind wedi mynd. Ac oedd yna dristwch yn llenwi'r lle oherwydd i bod hi wedi marw a da ni ddim yn gallu gweld hi ddim mwy. Ond mae yna fwy na jyst bod hwnna wedi mynd efo atgyfodiad Iesu yn dydy. Beth cyntaf? Mae'r atgyfodiad yn gwneud synwyr o weinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Yn y sawl beth am fywyd Iesu fydde wedi bod yn werthfawr petai e heb atgyfodi. Mi oedd o'n rhoi esiampl wych yn doedd o sut i ddangos caredigrwydd teg at bobl eraill. Oedd o'n caru pobl. I ddario ddangos be oedd rhagryth yn doedd wrth dynnu ymaith ag eglur o'r rhagryth a hyn a'n gyfiawn dar y Phariseaid. Ac eto, yn y diwedd, tragedi fyddai fywyd o'n de. Gwastraff fyddai fywyd, sef fod i marw o'n ar ôl dim ond tair blynedd o weinidogaeth. Mi bydde pawb bydde fo wedi achau yn mynd yn sal unwaith eto yn bydde nhw. Mi bydde Lazarus, Merch Jairus yn gorfod wynebu marwolaeth unwaith eto. A rhai oedd yn eu car yn nhw'n gorfod wynebu'r galar unwaith eto. Dyw help dros dro fyddai Iesu wedi roi iddyn nhw. Ac oedd yna lawer iawn o bethau oedd Iesu wedi deud a'i gwneud. A doedden nhw'm yn gwneud synwyr os oedd o jyst yn marw ac yn gorwedd yn y bedd. Ond am i fod o wedi atgyfodi, maen nhw yn gwneud synwyr. Hynny wedi meddwl o myfiw'r drws. Os daw rhywun i mewn tro fi, gaiff ei gadw'n ddiogel, caiff mynd i fewn ac allan a dod o hyd i borfa. Fe di ystyr hynny? Os mae dim ond dyn oedd o'n athfarw. Nid deud ar efo fy nysgeidiaeth i ydy'r drws, ond mae fi yw'r drws. Mae fi yw'r bugel da, medd efo. A mae'r bugel da yn rhoi einioes dros y defaid. Yma ffordd oedd mynd i Jerusalem a marw ar groes a'i roi yn y bedd a'i adael yn y bedd yn mynd i fod yn help i'w ddilynwyr o. I'r rhai oedd yn cyfri hyn yn y ddefaid iddo fo. Neu, ddododd o hyn, y mae'r tad yn mynghari i o arwydd y mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Be di ystyr hynny? Os di o jyst yn dod yma ac yn anmarw a'n cael ei roi yn ei bedd, yn y bedd, be di ystyr? Dwi'n rhoi fe un oes i'w derbyn eilwaith. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd nid yw'r neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Mae'n swnio'n rhyfedd yn dydy. Mae'n swnio yn anhygoel. Mae yna bobl eraill wedi honni bod nhw wedi dod i wneud pethau mawr iawn, wedi dod i arwain pobl i ryddu rhyfeddol. Ond maen nhw wedi marw a gadael i dilynwyr mewn anobeth yn dydyn nhw. Da ni'n darllen am rai yn Llyfr yr Actau. Chi'n cofio pan oedd Sanhedrin trio meddwl beth da ni'n mynd i wneud efo Pedr ac Ioan achos bod nhw'n cyhoeddi Iesu ac yn y blaen a troi'r ddinas yma ar ei ben i lawr. A maen nhw'n mynd i meddwl trio wneud rhywbeth iddyn nhw. Ond mae Gamaliel yn codi a mae o'n dweud, wel, gadwch lonydd iddyn nhw. Gadwch lonydd iddyn nhw. Roedd dro'n ôl cododd Theudas gan honni ei fod yn rhywun ac ymunodd nifer o ddynion ag ef ynghylch 400. Lladdwyd ef a chwalwyd pawb oedd yn ei ganlyn ac iddant yn ddim. Ar ôl hwn, cododd Judas i gael y lead yn yddiar cyfresu a thynodd bobl i'w ganlyn. Ond darfi amdano yntau hefyd a gwasgarwyd pawb o'i ganlynwyr. Os mae dim ond cael ei ladd a'i roi yn y bedd sydd wedi digwydd i Iesu yna, mae'r un peth yn mynd i ddigwydd eto. A feddydodd Iesu yn wir meddwl wrth i ddisgyblion. Rwy'n dweud wrth chi, byddwch chi'n wylo ac yn galaru a bydd y byd yn llawenhau. Byddwch chi'n drist. Ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. Mae'n geiriau gwag fydd y rhain dan Iesu. Pe bydd o jyst wedi marw cael ei roi yn y bedd a dyna'r diwedd arno fo. Ond rŵan, oedd na ystyr i'r hyn nath o. Oedd na reswm wedi gallu cael ei roi. Oedd pobl yn deall, y ddisgyblion yn deall beth ydodd Iesu. Pan ddari o ddeud wrthyn nhw amser hir ynghynt, mab y dyn yn tain i ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Oedd o wedi dod i fod yn waredwr, i dalu pris am yn pechodau. A'r pris hwnnw wedi dalu'n llawn, a'r arwydd fod y pris wedi dalu'n llawn oedd fod o wedi atgyfodi. Be mae'r emyn yn dweud, ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd, yn rhydd y daeth. A rhoi ystyr i'r cyfanath Iesu. A rhoi rheswm i ni fedru credu. Mae'n egluro'n dydi bod yr hyn ddydodd Iesu yn wir. Mae'n ei jyst geiriodd ganddo fo, a'n ei jyst ysgeidiaeth oedd ganddo fo, ond bod yn gwneud rhywbeth. Fedre wir olygu bod o'n ddrws i fywyd, bod o'n ffordd yn wirionedd ac yn fywyd i'r rhai oedd yn credu ynddo fo. Yr ail beth, mae'r atgyfodiad yn cyhoeddi buddugoliaeth ar y drwg. Mae'n addygioni yn y byd, yn does. Da ni gyd yn gwybod hynny. A phrif offeryn y drwg hwnnw ydy'r diafol neu Satan, ynde? Hwnnw yng ngharddedd yn demtiodd Efa efo'r geiriau cyfrwys. A yw Dyw wedi dweud? Bwrw am hyeth ar Dyw. Ac yn gyson, dyma'r hyn mae'n sibrwyr yn Clystiau ni. Be di Dyw wedi chi fynd y ffordd yma? Beth am fynd y ffordd yma? A da ni'n gwybod bod o'n i'n temtio ni droi oddi wrth y ffordd mae Dyw wedi osod i lawr i ni. Mae'n tynnu pobl oddi wrth hynna'n aberth at hynna'n oldeb. Oddi wrth ddaioni at ddrygioni. Ac wrth edrych ar y byd, be fedrwn ni wneud ond deud, wel mae Satan wedi llwyddo, ond ydy? Mae'r Beibl yn defnyddio'r gair yma di'r byd ddim yn hoff iawn ohono. Pechod. Y byd ddim yn licio'r gair pechod. Yn Gymraeg, maen nhw wedi trio newid yr ystyr fel bod nhw'n dweud, o, bechod. Dyna byd ti. O, rhywbeth, o, diolch yn rhywbeth difrifol iawn. O, bechod. Ond mae pechod yn ddifrifol. A mod i treirio i natur pob un ohono ni a phawb drwy'r byd i gyd yn dydy. Ond pan ddoth Iesu? O, os di Satan wedi trio fy ni, ac wrth gwrs wedi llwyddo fy ni, di om yn cael job anodd i'n cael ni i ddisgyn i demtasiwn. Ond, o, mi ymdrechodd o efo Iesu. Mi ymdrechodd o hyd eithaf i allu i droi Iesu oedd i ar y llwybr. Daeth y temtiwr a deud wrtho. Chi'n cofio'r temtasiwn yn yr anialwch. Daeth y temtiwr a deud wrtho. Os mab Dyw wyt ti, dywedodd y cerig hyn am droi'n fara. Dwy demtasiwn allan o'r dair, mae'n dweud, os mab Dyw i ti, come on, profa byw i ti. A oedd y temtasiwn yma'n dod dro ar ôl tro. Neu jyst yn yr anialwch. Fe drodd i deulu fo yn ei erbyn. Ond oeddech chi'n cofio? Oedd na wyl fawr gwyl y pebyll yn Jerusalem. A dywedodd ei frodyr wrtho, dylai tadl y lle hwnna mynd i Judea ar mwyth ysgyblion hefyd weld y gweithredoedd rwy ti'n ei gwneud. Roedd nid yw neb sy'n ceisio bod yn yr amlwg yn gwneud dim yn y dirgel. Os ti'n gwneud y pethau hyn, dangos o hyn i'r byd. Nid oedd hyd yn oed ei frodyr yn credu yn dda. Ti wedi mynd off i wneud beth ti eisiau yn lle ymroi i fusnes y teulu, i fod yn saer, i ofalu am dy fam, ac yn ymlaen ti wedi mynd off fel yna. Come on. Gna rhywbeth gwerth i wneud for a change. Nid ar y tri a defnyddio ei ddisgyblion i droi oedd hi ar y ffordd. Ond o'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu ddangos i'r ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem, a dioddef llawer gan yr heneried a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion a'i ladd a'r trydydd ei gyfodi. Dyma'r llwybr mae'r tad ei roed i mi. A chymerodd pedref a dechrau gyryddu gan ddeud, na to Dyw arglwydd, ni chai ffynd ddigwydd i ti. Troes yn tai a dywedodd o'r pedra, dos ymwaith o'n golwg Satan. Mae'n tramgwydd ydw i ti mi oherwydd nid ar bethau Dyw y mae dyfryd, ond ar bethau dynol. Os mab Dyw i ti, gna rhywbeth spectacular, meddai frodyr. Os mab Dyw i ti, yna paid yn mynd i Jerusalem lle maen nhw'n mynd i fod yn gas, tyd yma yn Galilea, mae pobl yn barod i gredu a dyddilyn di. Ac wrth gwrs, fe weithiodd Satan drwy'r gylynion oedd yn Jerusalem hefyd. Ar y groes. Roedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu, yn ysgwyd ei pennau ac yn dweud, ti sydd am fwrw'r demlu lawr a'i hadeiladu mewn tridia, achub dy hun, os mab Dyw wyt ti. A disgyn oedd hi ar y groes. A chi'n gwybod, er i Satan ymdrechu i orau i gael blaen troed fel bethau mewn y mywyd Iesu, mi fethodd o'n llwyr. Ac yn y diwedd, fel mae Satan yn gwneud bob amser, mi ath o'n rhy bell. Mi ath o'n rhy bell, mi gynllwyniodd o ag oedd yn meddwl, dyma ni, dyn ni wedi cael yr awdurdodau, dyn ni wedi cael y bobl i weiddi ymaith ag ef, croesoeliau'r ef, a peilat mewn cornel, er mwyn stopio reiat yn deud, oce, okay, neith o fynd i'r groes, a mae'n mynd ar y groes, a gyna mae Satan yn meddwl bod wedi gael o, a gyna mae Satan yn cael ei goncro, yn llwyr. O'i gael ar ddillfel dyn, fe darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd, hyd angau i a angau ar groes. Nes dim yn hemtio fi oedd hi ar y ffordd. Am hynny trad yr chafod diwef a'r rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Ond mae fwy na jyst bod wedi gwrthsefyll bob temtasiwn ydy. Wrth farw yno mae'n gwneud rhywbeth trosto ni. A Paul yn deud wrth y Colosiad, er eich bod yn feirwn eich camweddau a'ch cnawd i enwydedig, bydd gwnaeth chi yn fyw gydag ef. Mae wedi maddau ni'n holl gymweddau. Sut? Trwyddyn stymot? Na! Mae wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwnau ni'n ddyledwyr. Wedi cael gwared ar ddogfen yna. Bydd y ddogfen y gorchmynion? Car yr arglwydd y Dduw a'th holl galon a'th holl feddwl a'th holl enaid a'th holl nerf. Car dy gymydog fel ti dy hun. A mae'r ddogfen yn condemnio ni a da ni'n gaeth a da ni'n trio'n gorau falle i gyflawni nhw, ond da ni'n mynd gallu yn iawn. Ond wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo'r gyfynion a'n gwnau'n y ddyledwyr. Mae wedi ei bwrw hi o'r nillu, fe ei hoeliodd hi ble ar y groes. Pam, cyflog pechod yw marwolaeth. yn marwolaeth ni, a Iesu'n cymryd yn marwolaeth ni ar na fo ei hunan. Di arfogodd y tywysogaethau ar awdurdodau, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngyrymdaeth i fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Mae ni'n cymryd ffwrdd ar y diafol. Mae'r diafol yn dweud wrtha i, ti, Dafydd, wyt ti'n eiddo i mi os ti wedi pechu ac wyt ti ddim yn gallu bod yn blentyn Duw oherwydd y bechod. A dwi'n gallu dweud wrth y diafol, di'r arf yna ddim yn gweithio yn yn erbyn i. Pam? Mae'r pris wedi dalu'n barod ar y groes. Dwi wedi marw'n barod ar groes fy arglwydd Iesu. Ti wedi tynnu arf y diafol oddi wrth y fod, a ni'n gallu deud wrth yn harglwydd ni. A mae hwn yn rhywbeth yn oed o ymarferol. Os oedd y pwynt cyntaf yn edrych yn ôl ar fywyd Iesu a deud bod yr atgyfodd yn rhoi ystyr i fywyd Iesu, mae'r pwynt yma yn deud rhywbeth am sut dwi'n gallu byw rŵan. Mae rhywbeth yn ei feddwl amdano fo rŵan. Os da ni'n gysnogion heddiw, yn dymuniad ddylai fod byw i Dduw, bob dydd o'n hoes, dilyn Duw bob dydd o'n hoes. A mae Satan yn dod am hwn yn temptio ni. A Satan yn brwydro a rhwystre'n dod. Mae'n sibrwyd yn clustu ni a ddywedodd Duw. Mae'r llwybr yma'n rhy anodd. Ti'n siŵr dy fod ti'n Gristion? A be di'n ateb ni? Yn ateb ni ydy, ti wedi cael dy goncro Satan. Dwi'm yn gwrando ar dy propaganda di, achos celwydd ydy'r propaganda i gyd. Mae dyn yma, dau lun ohono fo, Shoichi Yokoi, dyna sydd chi'n deud i enw fo, dwi'm yn siŵr. Milwr o Japan. Ac yn ystod yr ail rhyfel byd, fe roddwyd o ar ynys a fe ddwedwyd wrtho fo am ddiffyn yr ynys yma rhag yr Americaniaid, rhag y gelyn, am ddiffyn yr ynys nes bod ni'n dod i dynoddi pan da ni di ennill y rhyfel. A mi fydd wrthi yn am ddiffyn yr ynys tan 1973. Oedd yn dal i feddwl bod y rhyfel yn dal wrthi, oedd yn dal i ddisgwyl rai ddod i'w nôl o a'r rhyfel drosodd a Japan wedi ennill. A doedd yn sylweddoli bod y rhyfel drosodd a bod Japan wedi cael ei concro yn y rhyfel. Ond oedd yn dal i feddwl, dyma fi, dwi'n dal i fynd a sen Americanwyr wedi troi fyny ar yr ynys fysa wedi bod ar ei hôl nhw. Fysa wedi bod yn barod i ymladd yn ei herbyn nhw. Ac yn 1973, os dwi'n cofyn iawn, dyma fo'n cael pobl o Japan yn dod ffeindio fo, dyma fo'n cael ei ffeindio, a oedd rhaid i filwyr o Japan y ddod a dweud wrtho fo. Mae'r rhyfel drosodd rhod y arfe fyny, ac ar ôl i filwr cadfridog o Japan y ddod, dyna pryd nath o roi i gleddyf i'r cadfridog a rhoi fyny. Dyna chi Satan. Mae wedi cael ei goncro. Mae'r rhyfel wedi ei ennill. Mae yna frwydro yn dal i ddigwydd, ond mae'r rhyfel wedi ennill. Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, ond methant ddarostwng fy nghri fod Crist wedi'n cofio er gweled fy ngwedd a thwalltodd ei waed dros o fi. Fy mhechod. Rwy'n rhoni wrth feddwl am hyn. Soni wrth feddwl am ymhechod? Ie. Fe'i cymrodd at fryn Calfari. Fe'i hoeliodd i'w groes a rhyddhaodd fy maich. Mola Dduw. Mola Dduw fe hennau di. Nid y diafol bu ar gair olaf. Efallai fod brwydro'n dal i ddigwydd. Ond mae'r rhyfel wedi i ennill eisoes. Mae'r atgyfodiad yn cyhoeddi buddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y drwg. A'r trydydd peth yn fyr. Mae'r atgyfodiad yn cyhoeddi gobaith am yr hyn sydd i ddod. Er mae'r un Iesu oedd wedi atgyfodi ac oedd o cyn iddo fo gael ei groesoelio, yr un person oedd o, ac eto mae'n rhywbeth gwahanol amdano fo'n does. Mi oedd ar adegau yn gallu dangos i glwyfau i'r disgyblion. Oedd. Ond ar adegau eraill, oedd yn ymddangos fel sef o'n edrych yn wahanol. Ni ar y ffordd i ymaes, oedden ni'n gweld y ddau'n cyfarfod y dyn, mae ar y ffordd i ymaes, doedden nhw'n mynd i'n nabod o. Doedden nhw'n mynd gweld y clwyfau. Rywsut oedd ôl y goron ddrain ar ei ben, doedden nhw ddim yna. A mi fydde'r drain yna, nid drain bach fel sy'n gennym ni, oedden nhw'n gallu bod yn ddwy fodfedd o hyd y pigau ar y drain yma. Fydden nhw wedi gadael creisiau, ond doedden nhw'n mynd i gweld o. Mae Iesu'n gallu ymddangos trwy'r ryse sydd wedi cael ei cloi. Mae'n rhywbeth gwahanol am hyn ydy. Chi'n gweld, mi ddododd Iesu bethau fel hyn. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yn fi er iddo farw fe fydd byw. Gret, iawn. Gret. Dwi'n mynd i gario ymlaen i fyw ar ôl i mi farw. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau, penna byddai felly a fyddwn ni wedi deud wrth eich fod mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os a fa pharatoi lle i chi, fydd o fy nôl a'ch cymryd chi ataf y hun, er mwyn i chithau fod lle rwy fi. Ond wrth gwrs, ar un olwg mae hynny yn wych, mae'n obaith, mae'n tynnu ymaith, colin angau a colin pechod. Ond dwi'n cofio un person, mae'n amlwg iawn yng Nghymru, a oedd hi'n siarad am ar y radio am farwolaeth. Ac iddi hi, marwolaeth oedd bod chi'n stopio byw. Bod chi'n jyst yn stopio. Dyna oedd y diwedd. A be oedd hi'n ddweud oedd, mae'r syniad o jyst cario ymlaen, 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 am byth yn ymddangos i mi yn horrible, yn ofnadwy. Oherwydd i bod hi'n meddwl, cario ymlaen, yn yr un math o gorff a sy'n gynddo ni rŵan. Ni yn ath mam. Oedd hi yn Aberystwyth yn ei chartre hunan a ddo'i chorff i'n methu ac yn y blaen. Ac yn y diwedd oedd hi'n methu copio efo fanau. Felly dyma'n dod i gartref yn Sir Fôn. Ac yn y cartref yn ei Sir Fôn, oedd hi'n chorff i'n dal yn dirywio. Oedd o'n dal ddim yn gweithio'n iawn. Ac os di Iesu'n deud yn hyf yn har yma llawer o drigfannau, ac felly da ni'n mynd o gartre henoed fan yma i gartre henoed lle da ni'n dal yn mynd i fod yn hen ac yn heneiddio a'n corff ni wedi methu ac yn y blaen. Wel, tydi hwnna ddim yn rhyw obeth byw iawn yn adi. Diom yn edrych yn rhywbeth da ni adol iawn. Os da ni'n fusgrell yn rhagweddoldeb, o na. Paul yn dweud wrth y Corinthiad, mae pobl yn holi pa fath gorff ydi corff yr atgyfodiad. Dech chi mor wirion. Beth am yr had ro ti'n ei hau? Ni roddi'r bywyd iddo heb iddo farw'n gyntaf ar hyn roedd ni hau. Nid y corff a fydd ydyw ond gronau noeth. O wenith efallai neu rhywun arall. Dych chi'n cymryd hedyn a mae'n edrych yn beth bach. A dych chi'n rhoi donna'r tir a pa mo'n tyfu. Wel, dwi'n ddim yn edrych chi'n peth. Mae'n gwbl wahanol. Mae'n rhywbeth cymaint gwell. Dyw yn ôl i ewyllus i hun sy'n rhoi y gorff. I bob un o'r hadau gorff i hun. Neu mae Ion yn ei roi o fel hyn. Gyfeillion anwyl yn awr yr ydym yn blant Dyw ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oedd cawn ei weld ef fel y gymau. Da ni'n mynd i fod yn fwy, nid yn llai. Pobl weithiau'n meddwl am farw, wel, da ni'n rhaibio'r corff yma, da ni'n cael rhyw, da ni'n troi'n ysbrydion sydd rhywsut yn llai sylweddol. O, na, 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 na. mi fyddwn ni yn rhywbeth llawer mwy, llawer gwell na gyda ni rwan. Mae'r hyn dyn ni rwan, nid jyst y cyrff ond yn emosiynau, yn teimladau, yn dychmygion. Dio ddim ond fel llun pensil ar bapur plaen. Pan fyddwn ni yno, fyddwn ni yn solid. O'n i sôn am y ffilm Peter Abbott yma. A maen nhw'n defnyddio CGI i greu'r anifeiliaid yma yn y peth. Ac yn gymaru hwn efo'r hen cartoons o ddarfer bod, maen nhw'n gymaint gwell, gymaint mwy real, gymaint mwy sylweddol. Mi fyddwn ni'n diflannu. Mi fydd yr hyn denu fan yma'n diflannu. Nid fel canwyll yn cael ei chwythu allan. Ond fel nad ydych chi'n mynd sylwi ar ganwyll pan ydych chi'n agor y llenni a gadael i'r hael tanbaid ddisgleirio a llenwi'r stafell efo'i oleini. Da ni'n mynd i fod gymaint gwell, gymaint mwy. Mae'r atgyfodiad yn coeddi gobaith am yr hyn sydd i fod yn hyf yn had. Mae llawer yn drigfannau. Dwi'n dod i'ch nôl chi, a fano, da chi'n mynd i, da chi'n gweld rhyw geipolwg ar beth sydd yn digwydd, ond wrth yn gweld i'n gallu ymddangos trwy ddysau caeedig. Nid byddwn ni fel rhyw magicians, ond rhywsut, bydd o gymaint gwell. Da chi wedi darllen llyfr C.S. Lewis, The Great Divorce, a fano, mae'n rhoed i chi ddarlun o rywun yn cael ei drawsffurfio, cael ei arwisgo, cael ei droi i fod y person hardd, perffaith, gogoneddus sydd yn adlewyrchu'r Arglwydd Iesu Grist, fel ag y byddwn ni gyd sy'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, mae dilynwyr Mohamed yn mynd at fedd Mohamed i dalu gorogaeth i weddillion sydd wedi pydru yn y bedd. Mae dilynwyr Bwdha'n gwneud yr un peth. Ond da ni'n gallu gwneud hyn efo Iesu. Yr unig beth fedrwn ni'n gwneud ydy mynd i bedd gwag. A maen nhw wedi gosod yn dydyn nhw yn mewn bedd gwag. Da ni'n gwybod ai'r un iawn ydy ond yn Jerusalem. Os ewch chi yno, gwych chi fewn i fedd tebyg i'r un fyddi Iesu. A dych chi'n troi rownd i fynd allan ac uwch ben y drws mae'r geiriau. Nid yw ef yma, a mae wedi ei gyfodi. Bedd gwag, sydd yn arwydd i ni yn dydy, yn arwydd i ni, bod yr atgyfodiad wir wedi digwydd. Mae'n gwneud synwyr o weinidogaeth Iesu, ond cyhoeddi buddigoliaeth ar y drwg rwan, a mae'n edrych ymlaen at y gobaith bod ni ryw ddydd yn mynd i allu mwynhau bod nid yn llai na gyda ni rwan, ond yn fwy na gyda ni rwan. Be ydych llawenydd chi bore yma? Be sy'n rhoi gorfoledd i chi? Be sy'n rhoi gobeth i chi? Ydych chi'n credu yn yr arglwydd yma, sydd yn eich gwahodd chi i'w ddilyn o, i farw ar y groes, ond i atgyfodi efo fo y trydydd dydd. Bod i Dduw roi'r llawenydd i ni wrth ni feddwl am hyn yn ystod y dydd. Beth am i ni ganu efo'n gilydd? Un o'r emynau sydd yn llawenhau yn yr atgyfodiad. Gwawriodd y bore'n ddisglair a chlir, geni gobaith yn unas Jerusalem, lliain ymrhyg, goleini'n y bedd wrth i'r engel gyhoeddi cyfodwyd. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, yn yw'r bobl fwyaf trenus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaen ffrwyth yr rhai sydd wedi hynno. Gan mae trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth at gyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Amen.